პირველ ნაწილში ჩვენ კიდევ ერთხელ გამოვეხმაურებით 27 სექტემბერს თბილისში აღმაშენებლის გამზირზე ნაციონალისტური ჯგუფების მიერ მოწყობილ მსვლელობას, უბრალოდ მხოლოდ აღმაშენებლის გამზირზე არ იყო, მაგრამ იქ იყო ასე ვთქვათ პიკი. ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი ისავს ამ მსვლელობის დროს ძალადობის შედეგად დაზარლებულ ერთ-ერთ პირს და ასევე ამ ორგანიზაციამ, ეს ორგანიზაცია აფასებს იმას, თუ როგორი სამართლებრივი რეაგირება მოყვა ამ მსვლელობისას ჩადენილ სამართალ დარღვევებს. თამთა მიქელაძე, EMC-ის სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პროგრამის დირექტორია, დღეს ჩვენი სტუმარი. დილა მშვიდობის, გალბატონო.
თამთა, დილა მშვიდობის და მიესალმები მსმენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. რადიო თავისუფლება პირველად არ ეხმაურება ამ ამბავს და ასე ვთქვათ, საყურადღებოდ ჩავთვალეთ ის შეფასება, ის ტექსტი, რომელიც თქვენ გამოაქვეყნეთ ორიოდე დღის წინ, და მინდა რომ მსმენელს შევახსენოთ რა მოხდა და ასევე ის თუ როგორ აფასებთ თქვენ უკვე შემდგომ პროცესს. ამ ნაწილში რადიო მსმენელს ექნება საუბარში მონაწილეობის საშუალება 2988-327-ზე. შეგიძლიათ დარეკოთ, გისმენთ თქვენ.
27 სექტემბერს განვითარებული მოვლენები მაყურებლისთვის ალბათ ცნობილია. ნაციონალისტური ჯგუფების საკმაოდ დიდმა ნაწილმა, თითქმის ყველა ორგანიზაცია, რომელიც მანამდე რაღაცა ფორმით საჯარო სივრცეში ფიქსირდებოდა, მოახდინეს კონსოლიდირებული რადიკალური თქვა ჩეკრება. მათ მსვლელობა დაიწყეს რუსთაველის გამზირზე, თუმცა შემდგომში ისინი ჩამოვიდნენ აღმაშენებლის გამზირამდე და სწორედ აი ამ სივრცეში დაფიქსირდა მანამდე მშვიდობიანი შეკრების, თავისუფლების, მშვიდობიანი შეკრების ტრანსფორმაცია ძალადობრივ შეკრებაში. მათ მთელი რიგი ვანდალური ფაქტები ჩაიდინეს მხოლოდ იმ რესტორნების მიმართ, რომლებსაც ეტყობოდათ, რომ თურქული წარმომავლობის იყო, და თქვა დაზიან მაშხალებით ისინი შევარდნენ ზოგიერთ რესტორანში, რამაც იქ მყოფ ადამიანებში შიშის და პანიკის გრძნობა განაპირობა. და სამწუხარო იყო რეალურად, რაც მეინსტრიმ მედიაში ეს კრიტიკა არ გამოჩნდა. ჩვენ როგორც ადგილზე სიტუაცია შევისწავლეთ, იქ გამოჩნდა ერთი არასწორი ქცევა პოლიციის მხრიდან. რეალურად მათ სწორედ იმ ძალადობრივ ინციდენტების დროს, რომელიც ადგილზე გამოჩნდა, პოლიცია ადგილზე იყო მობილიზებული, თუმცა მათ ეს ძალადობის ფაქტები არ აღუკვეთიათ და მხოლოდ მოგვიანებით ეტაპზე, როდესაც ამ ჯგუფების კონსოლიდირება მარჯანიშვილის მეტროსთან მოხდა, პოლიციასთან დაპირისპირების შემდეგ მოახდინეს მათი დაკავება.
მე მინდა ხმის რეჟისორს ვთხოვო, თუ შეიძლება, რომ ჩავწოთ აუდიო. მსმენელს ვეტყვი, ეს არის ნეტგაზეთის, ასე ვთქვათ, ვიდეო ჩანაწერის აუდიო ვერსია. სწორედ ამ ვითარების ამსახველი, რაზეც ახლა ლაპარაკობთ, თუ შეიძლება. ეს უკვე ასახავს იმ მომენტს, როცა დაკავება მოხდა აქციის რამდენიმე მონაწილის და აქ არის ერთი კომენტარი. აქციის ერთ-ერთი მონაწილის კომენტარი იქნება ახლა და მინდა რომ სწორედ მას მოვისმინოთ და შემდეგ დავაწყოთ.
ნაციონალისტები შევიკრიბეთ, თუმცა დღეს იყოს ოქტომბრის დასების დღე. არ არის ეს პოლიტიკური მოძრაობა, ჩვეულებრივი ქართველები ვართ. ჩვენ გვტკივა ჩვენი საქართველო და გვტკივა, რომ ქართველს ეუბნება.
გამოხდა, რა დაიჭირა პოლიციამ, რატო გადაიწყო?
იმიტომ დაიჭირა, რომ მაშხალებს ანთებდნენ და შეეშინდა თურქებს და არაბებს. რაღაც უნდა ულოკონ ერთი ადგილი თურქებს და არაბებს, არ უნდა შეეშინდა.
საროსკი ბალბატა.
საროსკი ბალბატა არის გადაქცეული. ხვალ, დღეს ამ მშვიდობიანად შევიკრიბეთ. ხვალ, ვიზად თუ არის? იმიტომ რომ დღეს არაფრის გამოგვიჭერენ და ხო გავაკეთებ და ისე დამჭირონ და საქართველოს საქართველოს.
დიდი მადლობა ხმის რეჟისორს. მსმენელს ვეტყვი, ეს იყო ნეტგაზეთის ვიდეო, ასე ვთქვათ, ჩანაწერის აუდიო ვერსია და ვაგრძელებ საუბარს თამთა მიქელაძესთან ერთად. ის გახლავთ ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი. სწორედ ყვებოდით რა მოხდა და ამისა ილუსტრაციოდ და არა მხოლოდ, შემდეგ კითხვა მინდა დავსვა, გამოვიყენეთ ეს ჩანაწერი, გისმენთ.
ხო, აი ეს სწორედ ამ საკითხამდე მინდა და მევსულიყავი მათ თვითონ მოქმედებას აშკარად გასდევდა მკვეთრად ნაციონალისტური დისკურსი ქართველების საქართველოსთვის, საქართველოს ქართველებისთვის და მკვეთრად თურქოფობიული და ქსენოფობიური რიტორიკა და ნიშანდობლივი იყო, რომ მათ სწორედ ეს ალადობრივი აქტები, როგორც თქვი, თურქული ან არაბული წარმოშობის, თქვათ, ობიექტების მიმართ განახორციელეს. რეალურად ეს ჯგუფები ბოლო 2-3 წელი არაც ვაკვირდები, თუმცა ისინი მანამდეც ფიქსირდებოდნენ, მაგრამ ბოლო დაახლოებით 1 წელი არაც ძალებს იკრებენ. ჩვენ გვახსოვს იგივე ესეთი დაჯგუფება ბერგმანის თავდასხმა შავკანიან პირებზე, რუსთაველის გამზირზე, ასევე ვეგანურ კაფესზე თავდასხმა და დღეს ისინი უკვე უფრო მეტად კონსოლიდირებული და რადიკალურები არიან და დაახლოებით 150-ამდე ადამიანი მონაწილეობდა ამ შეკრებაში. თითოეულ ამ ინციდენტებზე რეალურად სახელმწიფომ შეეცადა გარკვეული რეაგირება მოეხდინა და მათ მიერ გამოყენებული კვალიფიკაციებიც იყო ადეკვატური, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ სახელმწიფომ გარდა სამართლებრივი რეპრესიული მოქმედებისა უნდა ამოიკითხოს ის სისტემური პოლიტიკური და სოციალური მიზეზები, რომელიც ასეთ ჯგუფებს ახალგაზრდულ ჯგუფებში ასეთ რადიკალურ განწყობებს, ნაციონალისტურ განწყობებს აჩენს და ამოიკითხოს ამ ჯგუფების რიტორიკაში ის პოლიტიკური და სოციალური უკმაყოფილება, რომელიც მათ შეიძლება გააჩნდეს და რომელსაც ისინი არასწორად თარგმნიან ძალადობრივ, თქვათ, რიგ შემთხვევაში ფუნდამენტალისტურ ან რადიკალურ პოლიტიკურ იდეოლოგიებში. სწორედ ამიტომ ჩვენს მიერ შეფასებული გაკეთებული განცხადების ძირითადი სულისკვეთება არის ის, რომ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფომ სათანადო სამართლებრივი შეფასება მისცეს ამ პროცესებს და ჩვენ რამოდენიმე წელია სახელმწიფოს მუდმივად უთითებთ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ შეიმუშაოს სიძულვით მოტივირებულ დანაშაულებთან ბრძოლის სტრატეგია და სამწუხაროა და ალბათ სახელმწიფო ეს გარემოებაც უნდა გაიაზროს, რომ სწორედ იმის გამო, რომ მთელი ამდენი წლის განმავლობაში სახელმწიფომ მკვეთრად არასეკულარული და არაეფექტურ პოლიტიკას ატარებს სხვადასხვა დისკრიმინირებული ჯგუფების მიმართ, ზოგადად თქვათ, ესეთი არაეფექტური პოლიტიკა, ისევე როგორც პოლიტიკური ხელისუფლების ან პოლიტიკური პარტიების მხრიდან წარმოებული სიძულვის ენა, ქსენოფობიური ენა, რომელიც ძალიან მაღალი თქვათ პოლიტიკური სივრცეებიდანაც კი ისმის, რა თქმა უნდა, ერთის ხრივ ახალისებს ასეთ ჯგუფებს, მაგრამ ამის მიღმა და იმის მიღმაც, რომ თქვათ, რა თქმა უნდა, ეს ჯგუფები შეიძლება იყვნენ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფების მხრიდან ან ორგანიზებულები ან მართულები, ან ეს არ არის გამორიცხული, ამით უმეტეს, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ცალკეული პოლიტიკური პარტიის დღის წესრიგს ან მათ რიტორიკას, ამ ჯგუფების რიტორიკა ასევე ემთხვევა. თუმცა აი ამ ყველაფრის იქით სახელმწიფომ და დაინახოს კიდევ უფრო ღრმად ის სოციალური, ეკონომიკური თუ პოლიტიკური მიზნები, რომელიც შეიძლება ქმნიდეს ამ ჯგუფებს. და რა თქმა უნდა, ეს პირველ რიგში უკავშირდება ქვეყანაში არსებულ მძიმე სოციალურ მდგომარეობას, ეკონომიკურ უთანასწორობას, არაადაპტირებულ განათლების სისტემას და რეალურად ჩვენ თუ დავინახავთ, ამ ჯგუფების დიდი ნაწილი არიან არასრულწლოვანი პირები და დაკავებული პირებიდან 7 პირი იყო არასრულწლოვანი. 9 ეს მიუთითებს იმ სერიოზულ სოციალურ კრიზისზე, რომელიც საზოგადოებაშია და ეს უკმაყოფილო არარეალიზებული ახალგაზრდების ძალიან დიდი ჯგუფი ცდილობს საკუთარ თავის იდენტიფიცირება სწორედ ასეთ ჯგუფებში მოახდინოს. ამდენად 9-ია ასეთ პროცესებს, რადიკალიზების ამ პროცესებს სახელმწიფო მთელი მისი სოციალური პოლიტიკის ის თუ ზოგადად პოლიტიკის, მათ შორის თქვა დემოკრატიის წარმოების მექანიზმებს უნდა გადახედოს და ეს ძალიან ხანგრძლივი და რთული პოლიტიკური პროცესია, მე მესმის, მაგრამ მნიშვნელოვანია სახელმწიფო მყისიერი პრევენციული პოლიტიკა დაიწყოს. მათ შორის მოახდინოს ამ ჯგუფების მონიტორინგი, მათი რიტორიკის შესწავლა და დაგეგმოს სათანადო საჯარო კამპანიები იმისთვის, რომ რაღაც დეესკალაცია მოხდეს ამ ჯგუფებში გარკვეული პროცესების.
ხო, მართლაც ამოცანა კი ძალიან რთულია, მაგრამ არის ის, რაც გარდაულად გასაკეთებელია. მსმენელი არის ხაზზე, დილომშვიდობის გისმენთ, ბრძანეთ.
გამარჯობა, თანდათან.
გამარჯობა,
გისმენთ. აი, რამანდეს ეს კალბატონი, თან გაიგია ფიზიკის კანონი, რომ თუ არის ქმედება, არის უკუქმედება. და აქედან გამომდინარე, როდესაც აი თქვა, როდესაც აი ესეთი ვითარება ხდება საქართველოში და მოჩარგმებული არის ეს თურქეთისა და არაბების ესე ბრჭყალებში შემოსება მშვიდობიანი გზით და საქართველო როდესაც თავსიცავდა ამ თურქებისა და არაბების ძნადი ბრძოლი და თავსაც ჩერავდა და აი ესეთი გავლენა როდესაც ხდება და თვითონ ნაციონალიზმის მაშინ ხომ აი ესე თქვა იქნება ძალას ციტკა დარჩენისათვის და ეს მარტო საქართველოს ხალხმა მიეცერება და აი თუნდაც არ ვიყოთ იმ დემოკრატიულ ევროპაში ხომ ცენტრი მიმდინარეობებს და თუნდაც როგორც რადიკალური ხაზი ასეთი
და რა მოაქვს ამას შედეგად გასაგებია თქვენი
შეფასება ეს არის ესეთი ვითარება იქნება სანამ ეს იქნება და სანამ საქართველოს ხალხი თავის ესე იგი სასარ დაიჭერდა და დაიმკვიდრეს თავის ხერხეულ ადგილს
რა კარგი კი ბატონო მსმენელის აზრი იყო ეს 2988 327-ია ტელეფონის ნომერი და გისმენთ.
ისეთ ნიშანდობლივი ერთი გარემოება, რა თქმა უნდა, ეს რეაქციები, ეს გარკვეული კონტრმოძრაობები თუ უკმაყოფილებები, მათ შორის არის გლობალური კაპიტალისტური ეკონომიკის მიერ შექმნილი, თქვა, სისტემა, რომელიც ძალიან ბევრი ჯგუფების დაერების, თქვა, გარკვეულ პოლიტიკურ გაუცხოებას იწვევს და მათ შორის, თქვა, იმის შეგრძნებას, რომ გარკვეული პროცესები მათ ავთენტურობას, შიდა დემოკრატიის წარმოების შესაძლებლობას ართმევენ, მათ შორის ინგრევა გარკვეული სოციალური სტრუქტურები, რომელიც ნიშანდობლივი ტრადიციული იყო, თქვა, ამ საზოგადოებებისთვის და რა თქმა უნდა ეს პროცესი გლობალიზაციის არის მტკივნეული და რეალურად იმ პირობებში, როდესაც თქვა, მოქმედმა ლიბერალურმა დემოკრატიებმა არა თუ პერიფერიებში, არამედ იმ ადგილებში, სადაც ის შეიქმნა და დაფუძნდა სერიოზული კრიზისებს განიცდის და ნიშანდობლივი იყო, თქვა, ის მაგალითებიც, რომელიც, თქვა, მსმენელმა მოიტანა, თქვა, იგივე დასავლეთ ევროპაში გარკვეული ისლამფობიის სერიოზული ტალღის, იგივე დამიგრაციო პოლიტიკის მიმართ უკმაყოფილების მიმართ, რა თქმა უნდა, ეს გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ არსებული პოლიტიკური ჩარჩოები უნდა გადავიაზროთ, აქ რაღაც არსებითად არასწორი არის. მაგრამ მე მგონია, რომ ნიშანდობლივია, სწორედ იმას უნდა დაუფიქრდეთ, რომ ჩვენ ყველაზე სუსტი ჯგუფების მიმართ, ყველაზე მარგინალიზებული ჯგუფების მიმართ ვართ აგრესიულები. და ამ შემთხვევაში იგივე საუბარი, თქვა, თურქეთის ან არაბეთის მხრიდან გარკვეული, თქვა, გარკვეულ პოლიტიკაზე, ან თქვა, ეკონომიკურ დაპყრობაზე, ხო, და მათ ინვესტიციებზე, რა თქმა უნდა, არ არის სწორი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ამ კაპიტალის წილი ჩვენს ქვეყანაში შეიძლება ყველაზე ნაკლები იყოს, მაგრამ ჩვენ ვიყენებთ, თქვა, აი რა ისტორიულ ნაციონალისტურ დისკურსისავ, რომ ამ ჯგუფებს ასე შევხედოთ, რომ თქვა, ისინი როდისღაც საქართველოს მტრები იყვნენ ასე და ასე შემდეგ და მათ თანამედროვე კონტექსში პოლიტიკურ და ისტორიულ პროცესებს აღარ ვიაზრებთ. და შესაბამისად ჩვენ ვეძებთ მტრის ხატებს, მაგალითად თურქებში ან ჩინელებში ან არაბებში და არა იმ პოლიტიკურ და სოციალურ პრობლემში, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში და ეს პირველ რიგში ის სერიოზული ეკონომიკური უთანასწორობა, რომელიც ამ საზოგადოებაში არსებობს. ამდენად ის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც დღეს თურქოფობიით ან სხვა ქსენოფობიური რიტორიკით ცდილობენ ამ პრობლემების დასახვას, სინამდვილეში ამ რეალობის გაყალბებას ცდილობენ და სოციალური და ეკონომიკური უთანასწორობიდან, დემოკრატიის კრიზისიდან მათ მახვილი გადააქვთ ყველაზე მარგინალიზებულ ჯგუფებზე, რომელიც რა თქმა უნდა პრობლემიდან გამოსავალი არის.
და მნიშვნელოვანი არის ფიქრის შედეგზე, თუ კი ვინმე მხარს უჭერს ამგვარ დამოკიდებულებებს, როგორც მართლაც გვესმის არამხოლოდ ნაციონალისტური ჯგუფებისგან, არამედ პოლიტიკოსებისგანაც, შედეგზე იქნება და ფიქრდეთ, შეიძლება უფრო რაღაცები ნათელი იყოს. მსმენელი არის კიდევ ერთი ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა, ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა, კალატონინო. მიესალმებით თქვენს თემას და ისიცრა შეასაკმე. მე არ მიწესს მოულა ისიცრა, თუმრო ჩვენ თუ ევროპაში ევროპისკენ მივიდივართ. ევროპაში ხდებოდა ეგეთი რაღაცეები, იქიდან გამომდინარე, ოდესაც სახელმწიფო არაქცევდა ყურადღებას აი მოზღვაებულ ჭარბი ახალგაზრდობის მოთხოვნილობას ახლა. ეს ახალგაზრდები მარიხუანაზე და ნარკოტიკზე და ნემსზე ვერ დაჭდებიან, რა და მათთვის მიუღებელია ის დიქტატორული სახელმწიფოების ბიზნესის განვითარება საქართველოს ცენტრში. და მათი უკმაყოფილება მას შეიძლება ჩვენ არჩევნებში ქონდა დამატირები, რომ მრავალწლიანი უპროცენტო დაბაგინეს დაბალპროცენტიანი შესხი. თურქეთის მოქალაქეებს ჩვენ ვიცი, თურქეთის სახელმწიფო ეხმარება სახელმწიფო პოლიტიკიდან გამომდინარე მრავალწლიანი უპროცენტო შესხით, რომ წავიდნენ სხვა ქვეყნებში და მოიპოვოს დაიბკავონ ყველაზე
კაი. თქვა თუ გაქვს ძანეთ დრო გრჩება ცოტა. დიახ,
ისმენთ. თავიანთ სურვილს მიაღწიონ და ეს მაგათ პოლიტიკაში შედის, რომ საქართველო უფრო თურქული და თურქეთისთვის სასურველი სახელმწიფოა და როცა ეგეთი რაღაცა ხდება, ახალგაზრდების უფლებები არის დაუცველი, არავინ არ ეხმარება მათ გარდა იმისა, რომ ეხლა ვიზა ლიბერალიზაციის მეშვეობით უნდა ისევ სახელმწიფოს გარეთ გაითროლონ. ლოგიკურად ეგეთი რაღაცა, იმიტომ რომ შეიძლება ცოტა პოლიტიკასაც შემსახურებს, მაგრამ თვითონ ამ ბიზნესის წარმომადგენლებიც, რომ მოსახლეობის შემოწმებლები არიან და ძალიან უხეშები ურთიერთობაში და დამცინავები და ზევიდან ხედველები,
აი შეურაც ყოფილად უყურებენ ქართულ ახალგაზრდა მოხალხეობის ნაწილს, რომლებიც ისე არ დადიან ჩაცმულები როგორც ირანში, არაბეთში და ასე
შემდეგ.
გასაგებია, რა ქვია, ეს მოძრაობა ესე იქნება და არ შეჩერდება. თუ ამას სახელმწიფო უყური ხება არ მიაქვს.
მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა ზარისთვის.
ბიზნესმენი იქნება და თუ
საქართველოს
ჩამოსვლის დროს.
გმადლობთ ზარისთვის 2983 327-ა ტელეფონი შეიძლება მოვასწროთ კიდევ ერთი ზარის მიღება. ნუ გიკვირთო მსვენელი ამბობს. ხო, არ ვიცი რამდენად არის თქვენი ეს მდგომარეობა გაკვირვება.
ხო, არა, გაკვირვება არ არის პრინციპში ეს ჩვენ ვკითხულობთ ამ ჯგუფებს როგორც სიმპტომს და გარკულ რეაქციას თუ კონტრ რეაქციას არსებულ სოციალურ და პოლიტიკურ პროცესებზე. უბრალოდ მე ვსაუბრობ იმაზე. რა თქმა უნდა, მე ვიზიარებ მსმენელის შეფასებას იმ ნაწილში, რომ მაშინ, როდესაც საქართველოში ძალიან ძიმე ეკონომიკური უთანასწორობა და საზოგადოებაში მთელი მოსახლეობის 7%-ია საშუალო კლასი და რეალურად ახალგაზრდები ძალიან დიდ ჯგუფს, ქალებს და კაცებს ძალიან დიდ მასებს არ აქვს თვითგანვითარების არანაირი შესაძლებლობა და ისინი განწირულები არიან სიღატაკისთვის და რაღაც განვითარების ყველა სივრცემათვის არის დახშული. რა თქმა უნდა, მსგავსი ტიპის რადიკალიზების პროცესი არის ლოგიკური შედეგი და იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ რეალურად თქვა სამოქალაქო საზოგადოების შენებლობა იქნება თუ დემოკრატიის წარმოება ძალიან ხელოვნური და ზედაპირული პროცესებია და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მაშინ როდესაც პოლიტიკური ხელისუფლება იქნება, ეს თუ საეკლესიო ხელისუფლება ატარებს ეთნორელიგიური ნაციონალიზმის იდეოლოგიას, რომელშიც სწორედ ისევ ჩვენ ქართველი მართლმადიდებლების დისკურსი დომინირებს და ყველა სხვა ჯგუფიან მოქალაქეობრივი აზროვნება, პოლიტიკური აზროვნება თლიანად არ არის ეფექტურად წარმოებული ძირითადი სახელისუფლო თუ ძალაუფლების მქონე ჯგუფების მხრიდან. ბუნებრივია, რომ ჩვენ სწორედ ამ უკმაყოფილების ფორმას, არტიკულირებას ნაციონალიზმის ენაში ვახდენთ. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამ შემთხვევაში ნაციონალიზმი მტრის დასახვა ყველაზე სუსტ ჯგუფებში და ყველაზე ნაკლები გავლენის მქონე ჯგუფებში და ამავდროულად მაგალითად მკვეთრად ევროცენტრისტული პოზიციები, რომ თუ ევროპაში მივდივართ, არ უნდა გაგიკვირდეთ, რომ ჩვენ არაბები ან თურქები უნდა გძულდეს და რაღაცნაირად ცენტრად წარმოვიდგენ თავს სხვა უფრო ჩამორჩენილი ჯგუფების მიმართ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ რეალობას არ ვხედავთ. ჩვენ ამ პრობლემებს არ ვკითხულობთ ეკონომიკურ უთანასწორობის და აი ამ სოციალური კმაყოფილების სწორედ თანამედროვე ენაში გადმოთარგმნისთვის და ჩვენ ისევ ნაციონალიზმის და ვთქვათ რაღაც ხელოვნური პატრიოტიზმის რიტორიკაში ვრჩებით. ამდენად მე ჩემი მოსაზრება ის, რომ ამ ჯგუფებმაც და ამ ახალგაზრდებმაც, რომელიც ამ ჯგუფებში არიან შეერთებულები, თუ სხვა ადამიანებაც, უნდა გაიაზრონ რეალური მიზეზები ამ პროცესების და მათი უკმაყოფილების და არა ვთქვათ ხელოვნური მტრები ეძებონ და იმ სხვადასხვა და კულტურულად ან ეთნონაციონალიზმით წაიკითხონ ეს პრობლემი. ეს არის მთავარი შეცდომა. თუმცა რა თქმა უნდა, მე არ მინდა მხოლოდ ამაზე ვილაპარაკო. თუ ეს რადიკალური ჯგუფები ჩვენ საზოგადოებაში ქმნიან საფრთხეს და ისინი თანასწორობის პოლიტიკას არსებითად ეწინააღმდეგებიან და ბევრი ძალადობრივი ინციდენტი უკვე შექმნეს, რა თქმა უნდა, მე ვერცხლ სახელმწიფოს პოლიტიკა უნდა იყოს თანმიმდევრული და ცალსახა და მან არ უნდა დაუშვას ამ ჯგუფების მხრიდან გარკული დევნის თუ მუქარის ფაქტები უმცირესობაში.
ეს მინდოდა მეკითხა, სად იწყება და სად მთავრდება მათი უფლება გამოხატონ თავიანთი პოზიცია?
იქ რა თქმა უნდა, მათ
ამ კონკრეტულ დღეზე რო
მათ აქვთ თავისუფლება, გქონდეთ ყველაზე რადიკალური და მიუღებელი შოკისმომგვრელი აზრები და დემოკრატიულ სისტემაში გამოხატვის თავისუფლება ასეთ თავისუფლებებს იტევს, მაგრამ მას შემდეგ, რაც ისინი გადავლენ ძალადობრივ მოქმედებებში და ისინი დაფიქსირდება, რომ შეკრების მონაწილეებს ძალადობრივ განზრახვები აქვთ, ან ისინი მკვეთრად დაუპირისპირდებიან დემოკრატიულ ფუნდამენტურ ღირებულებებს, სახელმწიფოს რა თქმა უნდა აქვთ მათქმედებებში ჩარევა შესაძლებლობა და აღკვეთის ვალდებულებაც. ამდენად ცხადია ისიც, რომ რადიკალური პოლიტიკა მათ მიმართ, რეპრესიული პოლიტიკა მათ მიმართ გარკვეულ უკურეაქციას გამოიწვევს, იმიტომ რომ ერთის მხრივ მოხდება გარკვეული ჰეროიტიზაცია მათი მოქმედებების და ეს თქვათ მათი ამ მუხტს და წინააღმდეგობას კიდევ უფრო მეტად გაზდის, თუმცა რა თქმა უნდა, სახელმწიფო სამართლებრივი პოლიტიკის გატარებაზე მათ და მათზე ადეკვატურ რეაგირებაზე უარი არ უნდა თქვას. ან მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო ერთის მხრივ ადეკვატ ადმინისტრატორის სამართლებრივი რეაგირების და თქვათ ამ ნაწილში მნიშვნელოვანია რომ თქვათ იგივე არასრულწლოვანების მიმართ თალკეული მოწყვლა დიპირების მიმართ გარკვეული ჰუმანური პოლიტიკაც უნდა გაატაროს სახელმწიფომ ერთის ხრო ეს უნდა გაატაროს და მეორე ხრო მყისიერად უნდა დაიგეგმოს პრევენციული პოლიტიკა გარკვეული რადიკალიზაციის პროცესების წინააღმდეგ რაც საგანმანათლებლო და სოციალური პოლიტიკების გატარებას გულისხმობს და მეორეს მხრივ პრევენციული პოლიტიკა სწორედ სიძულვით მოტივირებულ დანაშაულებთან დაკავშირებით იმიტომ რომ სწორედ ეს ჯგუფები ქმნიან სერიოზულ საფრთხებს კიდე ბევრი მარგინალიზებული და ისედაც დისკრიმინაციული ჯგუფის მიმართ და თქვათ ეს ძალადობის დაესკალაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი რომელიც პირველ რიგში სახელმწიფო საკისრებს ვალდებულებას ეფექტური პოლიტიკა გაატაროს ჩვენ ნახეთ რომ სახელმწიფო
რო ამოიწურა თითქმის იქნება მე დავასრულე
ჩვენ ნახეთ რომ სახელმწიფო რეპრესიული პოლიტიკა ადვილად გაატარა ამ ჯგუფების მიმართ ყველა ინციდენტში მაგრამ ჩვენ ხედავთ რომ მაშინ როდესაც დისკრიმინაციულ ჯგუფებს სერიოზული პრობლემები აქვს თქვათ იგივე მუსლიმ თემს ლგბტ თემს სხვა ეთნიკურ უმცირესობებს თუ ეთნიკურ უმცირესობების ჯგუფებს ჩვენ ხედავთ რომ სახელმწიფო რეალურად თანასწორობის პოლიტიკას არ ატარებს ეს რა თქმა უნდა არის ცხადი მესეჯი ცალკეული რადიკალური ჯგუფებისთვის რომ ამ ჯგუფების მიმართ ძალადობა რაღაცნაირად ლეგიტიმიზებული ამ საზოგადოებაში
ჩვენ ამ თემას აუცილებლად გავაგრძელებთ ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის თამთა მიქელაძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი დიდი მადლობა თქვენ